Sentar. Tak, jenom chviličku. Tak já bych vás chtěl všechny moc přivítat, rád vás vidím. Vážím si toho, že jste nás znovu pozvali s manželkou. To asi znamená, že to minule nebylo až tak strašný. Takže díky Pánu Bohu za to, že vás to oslovilo. A minule, jestli si vzpomínáte, jsme probírali Abakuka, spolu jsme procházeli tím textem. Dnes bych chtěl spolu s vámi projít žalmem. Projít vlastně spolu s žalmistou pásmem tím, co on prožívá v 73. žalmu. Když nad tím přemýšlím, nad žalmy, nad těmahle věcma, hodně často v životě prožívám teďka poslední dobou takové těžké chvíle, že se mi věci prostě trochu hroutí, ať po zdravotní stránce nebo různě. Nevím, jaké období zrovna prožíváte vy, ale ty žalmy jsou takovou potravou pro tu duši, takovým niterným vyjádřením a často se s nimi můžu tak hluboce ztotožnit. Jsou takovou spirituální výpovědí. A chtěl bych přečíst takovou krátkou definici co to ta spiritualita vlastně je na úvod. Takže spiritualita, to je duchovní život, život Ducha Svatého. Způsob myšlení a praxe, kdy si člověk uvědomuje působení Boha ve svém vlastním životě. Podřizuje se mu, objevuje a realizuje zákonitosti duchovního života podle toho, jak ho duch vede. Souvisí s tím víra, naslouchání, usebrání se, modlitby i kontemplace podobně. Podle podnětu Ducha Svatého jde člověk k Bohu. Kultivuje svou duši, myšlení a jednání za účelem odevzdání se Bohu, abychom byli v souladu s Kristem. Spiritualita je cestou, jak integrovat duchovní hodnoty do života. Jiným slovem česky duchovnost také. A myslím si, že to je to gro, že to je to gro té víry, to naše osobní prožívání, to jak to máme my s Bohem na té osobní rovině. A proto se už těším na ten žalm, na který se teď vydáme. Takže bych chtěl vás poprosit, jestli máte svoje Bible, můžete si najít žalm 73. Takže můžete si najít spolu se mnou žalm 73. a budeme zase jenom v něm, tak jako minule ponoření v Abakukovi, tak dneska v žalmu 73. Takže jenom na úvod, že vlastně ta kniha žalmů celá, těch 150 žalmů, je rozděleno na nějaké úseky. A je první, druhá, třetí kniha žalmů a tak dál. A tady tento žalm je vlastně prvním z té třetí knihy žalmů. A jak možná víte, tak Židi často dávali ty první nebo poslední věci, na ně dávali větší váhu, takže proto si říkám taky, že možná to je něco důležitého. Takže vlastně ten žalm se bude dělit na několik částí a v nich ten autor dojde k takovému důležitému uvědomění. Takže bych chtěl spolu s váma začít číst a budu číst teď první tři verše. Takže žalm 73, 1 až 3. Je to i tady, tak super. Jak je Bůh dobrý k Izraeli? Žalm pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli? K těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily. Moje kroky téměř sešly z cesty. Neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Vlastně řekl bych, že je to taková preambule, takové shrnutí toho žalmu. Ten žalmista na začátku zmiňuje, jak je Bůh dobrý k lidem čistého srdce, a ten motiv toho srdce je tam klíčový. Ale v druhém verši říká, avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty. Ve studijním je, mé nohy málem uklouzly. Takže se stalo něco, čím on se z tady tohodle patření k lidem čistého srdce skoro vyřadil. Stalo se mu něco, co ho skoro odříznulo od Pána Boha. A to je vlastně zkušenost, kterou on nás chce provést. A dál bude rozvíjet to, nad čím uvažoval a co měl v srdci. Protože to, co je v srdci, je pro člověka klíčové. To, čeho je plný, nad tím uvažuje, nad tím přemýšlí a tím se potom sám stává. A v tomto žalmu se dál v tom textu, který budeme teďka číst, dostává do konfliktu to nitro toho svévolníka, o kterém teď bude za chvíli řeč, a nitro člověka, který se upíná k Bohu. Takže dovolte mi nyní číst dál až do verše 12. Takže budu číst, ještě to vezmu od druhého, ať to máme v kuse. Takže od 2. po 12. verš. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je spupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé, do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. A lid se za nimi hrne, lokat vodu plným douškem, říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to nejvyšší pozná? Ano, to jsou svévolníci. Bez starostí věčně kupí mění. Nebojte se, dlouho se u nich nezdržíme. Řekl bych, že to těžiště žalmu je až v těch dalších částech. Ale tady vidíme, jak si posteskne nad tím, že se vlastně svévolníkům daří dobře. Jejich pýcha, tam dokonce je napsaný, že jejich náhrdelníkem. Je to něco, co vystavují na odiv, zdobí se tím a ukazují to, jak kdyby to bylo něco, na co mají být hrdí. A zdá se, že Bůh to dopouští a nezasáhne. A jejich šťastný život v úvozovkách, bezstarostný, může působit, jako kdyby se Bůh nestaral o ty ostatní lidi. Jako kdyby byl trochu nespravedlivý. No. A myslím, že za ty své volníky, že to si můžeme v podstatě dosadit nespravedlnost, která se pod sluncem děje. A někdy je to těžké snášet křivdu, a když se podíváme dnes kolem sebe, tak vidíme i třeba v té Ukrajině, co špatného se děje, tak vidíme, že lidé své volní, což jsou lidé, kteří se neřídí tím, co je, jak je vede Pán Bůh, neberou vážně to, co říká, a když je usvědčuje, když je staví do chvíli, kdy se mají rozhodnout, tak oni ho ignorují, vytrvalo ho ignorují. A někdy to jsme i my, co si budeme povídat. Někdy i mně se daří vytrvale Pána Boha odmítat. Ale můžeme taky, ještě když to dám do kontextu trochu té doby, tak oni to vnímali, my už možná to vnímání máme trochu posunuté, ale oni vnímali velice úzce ten vztah toho materiálního požehnání s tím požehnáním, s tou boží přízní, s tím jejich duchovním stavem. A když se vlastně Když se jim dobře dařilo, tak to brali jako přízeň toho božstva. Tak to vlastně brali ty místní náboženství a podobně. A proto třeba ti Jobovi přátelé vůbec nechápali, co se to děje, a říkali Jobovi, ty bys měl vyznat, že jsi udělal chybu. Ale jak z Bible vidíme, tak i v tomhle případě se to tak neděje. Takže chtěl bych jít dál v tom žalmu. Vidíme, že ten žalmista se opravdu pozastavuje nad tím, co vidí okolo sebe. Je z toho takový zmatený. Takže budu číst teď od 13. po 16. verš. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval v nevinnosti. Každý den se na mě sypou rány a každé ráno bývám trestán. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat. Nesnadné se mi to zdálo. Tady si postěžuje a říká dokonce, přemýšlí nad tím, jestli to vůbec má smysl žít tím čestným, rovným životem před Pánem Bohem. Zdá se, že v tom hmotném světě mu to nepřináší žádné výhody. A vidí naopak, že se má ještě hůř. Že, jak je tady napsáno, každý den se na mě sypou rány a každé ráno bývám trestán. Je to v pořádku, že nevinný člověk dostává rány, když to zvím se daří dobře? Žalmista s tím bojuje. Bojuje s tím, se svým pochopením Boha, se sebou, s tou nespravedlností. A když tak nad tím přemýšlím, on si pokládá otázky, nedává mu to smysl. Připadá mu to, jak tady sám říká, těžké k pochopení. Ale když jsem přemýšlel nad tím, co je vlastně dobré, co je pro člověka vlastně dobré, tak jsem si říkal, že nevím. My si někdy říkáme, tohle je pro mě super. Teď, a tohle to bych nechtěl, to pro mě dobré není. Ale jak my můžeme vidět v tom žalmu, ten špatný stav, který ten žalmista prožívá, tu úzkost a to, že dostává ty rány, to, že má v sobě zmatek, tak stejně jako u Josefa, jak jsme probírali v úkolu, se to nakonec úplně obrátí a promění se mu to v požehnání. Ten těžký stav, který prožívá, se mu promění vlastně v něco, co ho přivede blíž k Pánu Bohu. Takže si to tak pro sebe relativizuju a přemýšlím nad tím, říkám si, co je vlastně pro člověka dobré. Asi těžko to můžeme soudit, přátelé. Pán Bůh ví a věřme mu, že ví dobře a že nás vede dobře. Tady bych se chtěl ještě jednou to krátce říct, že nebojíme se v tomhle inspirovat od žalmisty. Ptát se Boha, jak je to či ono možné. Volat k němu, když nám bude úzko, a já věřím, že nám odpoví. A když nám neodpoví, takže nám dá sílu ty otázky unést. Že nás posílí a že nás neopustí. Nebojíme se tak jako žalmista promýšlet své názory a promýšlet to, na čem stojí náš život. Dovolte mi dvě takové krátké ilustrace. Člověk, který takto nepřemýšlí, neptá se Pána Boha, tak mi přijde, že je podobný takovému koni, takové jitce, možná když byla mladší. A ta jitka, si představte, že táhne těžký vůz, který je naložený věcma, které jsou přece ty nejdůležitější. Tam má ty své pravdy, ty své pohledy, ty své důležité názory a táhne ten vůz za sebou, ta jitka. táhne ho za sebou a vy víte, že kůň má oči tak na bokách hlavy, že on vidí velice dobře aj dozadu, ale ta jitka v podstatě to udělala dobrovolně, že si dala na oči klapky a jde vlastně jenom dopředu a vidí jenom úzký pruh před sebou a nevidí ten svět a ty lidi okolo sebe po stranách a dokonce ani nevidí, možná ani nevnímá ten vůz, který táhne za sebou. Často tak může do někoho vrazit nebo někoho přejet. A nevidí ani kolem sebe, že spoustu těch lidí v této ilustraci koní, kteří jdou vedle ní v tom stádu, žádný náklad netáhnou. A třeba ani ty klapky nemají. A nebo mají ty klapky, táhnou ten náklad, ale uvědomují si, že to není dobrý, že ho táhnou a chtěli by se ho nějak zbavit. A nebo táhnou náklad, o kterém ví, že má smysl, protože ho vidí a viděli drožkáře, jak jim ho tam nakládal a věděli, že vědí, že to jsou dobré věci. V této ilustraci se mi to propojilo s tím žalmistou a líbí se mi, že on se snaží si ty klapky z očí sundat, že nedělá, že ta nespravedlnost tu není. On si na to nehraje, on to vidí a nepopírá to. A jde s tím k Pánu Bohu. Vidí to a jde s tím k němu. A to je krásné. Takže nebojme se znovu promýšlet věci. Nebojme se hledat a ptát se Pána Boha. A ještě bych měl jednu ilustraci, jak jsem sliboval dvě. Tak já pracuji v lese, v lesnictví a příroda je naprosto úžasný zdroj inspirace. Řekl bych, že jsou dvě knihy o Pánu Bohu. Tahle a tamta. Stromy, ptáci a celá příroda vypráví o Božím díle. A ten příměr, který bych měl, tak máme takovou hypotetickou situaci. Představte si hektar lesa. Zatím takového menšího, dejme tomu stejnověkého, můžete si představit smíšený nebo smrkový, jaký se vám líbí. A teď si představte, že ten les roste. Roste, roste, roste. Stromy rostou jeden vedle druhého a jsou přibližně stejně staré a zasázené. A teďka je tu situace, je tu několik scénářů, které se dají realizovat. Buď to necháte být úplně a tím pádem ty stromy porostou, když to budou smrky, tak pojedou nahoru, nahoru, nahoru za světlem a nakonec budou tak štíhlé a tak vysoké, že až přijde první vichřice, první bouře, tak ten porost rozláme. Rozláme a nezbyde z něj v podstatě nic. Potom na ty stromy, na které zbyde, nalítne ten náš známý kůrovec, všemi stranami propíraný, a dokončí své dílo. Takže to byl první scénář. Druhý scénář je, že tam přijdete a ve chvíli, kdy ty stromy už jsou dostatečně vysoké na to, abyste tam měli tu rovnou část toho kmene u listnáčů, tak uděláte probírku takzvanou. Označíte, vyberete stromy, které jsou takové nadějné a uděláte probírku. To znamená, lesník se sprejem udělá tečky, přijdou pracovníci, vyřežou. Co se stane? V prvním případě ty stromy byly přehoustlé, vysoké. V druhém případě ty stromy dostanou světlo, ty koruny se začnou zvětšovat, kmen začne adekvátně přirůstat, dostane víc živin, víc světla, víc všeho. Stromy začnou růst a sílit a stanou se odolnějšími, stanou se stabilnějšími. A když tam půjdete pak ještě jednou a budete mít odvahu, vyberete si několik opravdu kvalitních stromů a opravdu hodně, hodně uvolníte, tak ty stromy, pokud to jsou buky nebo duby, pokud jste si představili listnáče, tak na to zareagují opravdu, opravdu masivním přírůstem, a budete mít několik opravdu, opravdu silných stromů, které za to opravdu stojí. A i co se týče ekonomiky, tak prodáte lépe, protože z nich bude dýha, z nich bude nábytek, nebude to nějaké palivo, to bude z těch probírek, které vyřežete. A teď si zkusme si do této ilustrace dosadit za ty stromy, za ty jednotlivé stromy, naše nějaké životní hodnoty, naše pohledy, naše názory, to, jak vidíme věci. A když jsem nad tím přemýšlel, říkal jsem si, že ta první situace mi trošku přijde jako takový člověk, který se snaží mít na všechno názor, ovšem všechno vědět, a potom má ten porost tak přehoustlý, že až přijde nějaká životní krize, nějaká vichřice, tak mu to všechno spadne. A ten, věřím, že ten žalmista by v této ilustraci byl spíš v té druhé části. On něco prožívá a on na to reaguje. A má tam strom, dobrým lidem se daří dobře. A ten strom tam pořád stál, ale on si říká, takhle to nefunguje. Strom spadne, strom se vytěží a jiný strom, důvěra v Boha, roste a zjistí, že tady je volné místo a natáhne tam své větve. Začne růst a jeho důvěra sílí. Jeho důvěra roste a žalmistu toto posouvá blíž k Pánu Bohu. Takže to se mi opravdu líbí. A říkám si, že i dnes v té přepodnětované době, kdy máme tolik věcí, které na nás ze všech stran se různě tlačí, chtějí získat naši pozornost, že je dobré říct si, míň je někdy víc. Tak nechat tam těch stromů opravdu míň, opravdu třeba jenom několik desítek, které za to opravdu stojí, na kterých nám záleží a které mají opravdu smysl. A ty nepodstatné dát pryč. I když půjdu do svého života, tak často právě ty důležité věci, které jsem si uvědomil, tak to bylo právě kvůli tomu, že jsem se nevyhýbal tady těmhle těžkým otázkám. Nevyhýbejme se tomu klást si těžké otázky a jít za nimi k Pánu Bohu. Já věřím, že On nás povede, že nám ukáže svoji cestu. A já se ještě dívám, jestli jsem na něco nezapomněl. Takže bych chtěl pokročit v tom žalmu dál a to do 17. verše. Takže zatím jsme si prošli tou nějakou preambulí, kdy ten žalmista říká, jak je Bůh dobrý k Izraeli, těm, kdo jsou čistého srdce, avšak moje nohy málem odbočily. Potom vlastně popisuje ten jeho stav, kdy ty nohy málem odbočily, když bylo to, že záviděl tím své volníkům, jak se jim dobře daří. Potom v těch verších, které jsme četli až do toho 17. se dostal na nějaké to dno, tím, že právě neobcházel ty otázky, které měl v srdci. Nesnažil se to nějak zlehčovat a nespokojil se s nějakou lacinou odpovědí zákona kauzality, příčina, následek a podobně. Takže ten žalm pokračuje dál do 17. verše. Teprv když jsem vstoupil do Boží svatyně, pochopil jsem, jaký vezmou konec ti své volníci, jaký vezmou konec. A v tom verši 17. můžeme vidět, že Izraelci vnímali tu svatyni opravdu silně. Chodili tam vlastně několikrát do roka na ty svátky a bylo to takové období, kdy měli sami sebe zkoumat svoje nitro, svoje srdce a zhodnotit svůj vztah k Bohu, prosit o odpuštění a začít znovu. Bylo to takové místo klidu a stišení se pro rozjímání. A tu druhou rovinu, ta se mi líbí, to, že vůbec šel a stišil se. To, že tím, že na to měl vyhrazený čas několikrát do roka, my máme každou sobotu, ale tím, že si ten čas opravdu našel a v tom světě plném hluku si ten čas našel. Někdy si říkám, já čas nemám, já to mám tolik věcí na práci, mám starosti, vy co máte třeba děti nebo práci a školu, tak mi asi rozumíte. My teda děti ještě nemáme s manželkou, ale kdybychom je měli, tak si myslím, že toho času by bylo ještě méně. A kde najít ten čas? Já si nemyslím, že by Pán Bůh po každém z nás chtěl, aby 3 hodiny denně kontemploval a modlil se a četl Bibli 5 hodin. To zkrátka můžeme udělat jako ten žalmista jednou za čas, třeba v tu sobotu, kdy můžeme odpočinout, ale přes ten týden se na nás valí spoustu povinností, spoustu věcí. Ale věřím, že i tak si můžeme každý den uvědomovat to, že on je s námi a dát mu alespoň to, co můžeme, z toho nejdražšího, co máme, což je náš čas. Přátelé, jestli jste si mysleli, že to drahé jsou peníze nebo věci, nebo to, co máte před jménem nebo za jménem, věřím, že jste si to nemysleli. Ale žijeme v takovém světě, který nám to takhle předkládá. Máš titul, tak tě vezmeme do práce. Nemáš titul, no radši vezmeme někoho, kdo má. Je to takový svět srovnávání, svět výkonu. A tak se mi líbí, že můžeme díky Bibli, díky tomu, že nás Bůh vede do přemýšlení nad věcma, nad životem, k těm probírkám v tom našem lese vnitřním, tak věřím, že díky tomu si můžeme uvědomovat to, co je důležité a věřím, že čas je jedna z těch nejdražších věcí. A vyplatí se dát Pánu Bohu čas. Alespoň tolik, kolik můžeme. On nás chápe, on nám rozumí a vnímá naše potřeby. Zde bych řekl, že to stišení, žalmistovo, to, že šel, že s těmi svými, s tím svým zmatkem v duši, který jsme tak nějak si prošli, že s tím, co prožíval, že šel Pánu Bohu, tam se to prostě otočí. Tam se to zlomí a jeho postoj se mění. Řekl bych, že to je dokonce takovej klíčový bod obratu. A budeme číst dál 18 až 20. Věru stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. Jako snem po procitnutí panovníku pohrneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Žalmista si uvědomuje, že ta sláva těch hlupáků je marnost a pomíjivost. Pán Bůh se dotýká jeho srdce a on si uvědomuje, že radši chce věřit Pánu Bohu, který má věci v rukou, než se trápit. A vede ho to k poznání, že lidský rozum není z toho obsáhnout Boží cesty. Svévolníci žijí v iluzi, to si uvědomuje. Uvědomuje si, že jejich život je založený na klamu. Jejich štěstí není na pevných základech a když přijdou vichřice života, když přijde kůrovec ať už jakýkoliv, myšlenkový, nebo zdravotní, nebo jakýkoliv druh škůdce, tak ty jejich lesy se začnou rozpadat. A žalmista naopak si uvědomuje, že chce, aby v jeho srdci, aby ten obraz toho, co má v srdci, aby to bylo něco pevného, něco založeného na Hospodinu. Chce, aby ten jeho vnitřní les, když jsme v té ilustraci, aby byl složený z silných stromů. A když přijdou, když i silné stromy, přátelé, napadají kůrovci, i silné stromy polámá vítr, ale zlomí jim několik větví. A když silný zdravý smrk, který má vodu, napadne brouk, tak ho zalije pryskyřicí. Ublíží mu, vysílí ho, ta pryskyřice je náročná, na hodně těžká pro výrobu, pro ten strom, ale zvládne to. Zvládne to a projde tím. A žalmista navíc zde skládá naději v konečnou Hospodinovu spravedlnost. V tom verši 20. Jako snem po procitnutí panovníku pohrneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Věří, že Bůh má poslední slovo ve všem. Chtěl bych číst dál, už se blížíme pomalu k té závěrečné části žalmu a tam je 21. a 22. verš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec. Nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval. Díky Bohu si uvědomuje, že závist a nespravedlnost, kterou cítil, byly marné. A označuje ten stav, ve kterým se nacházel, že byl jako dobytče. Jako dobytek. Jako nechápavé telátko. Chci tím teda asi, jsem si tak vydedukoval, vyjádřit, že byl prostě nerozumný a že se chce nechat Pánem Bohem poučit a povzbudit. Mnohokrát i v našich životech nevidíme, opravdu nevidíme, proč se dějou věci tak, jak se dějou, ale věřím, že Pán Bůh při nás celou dobu stojí a vede nás a je hoden naší důvěry. 23. až 25. verš. To už je takové žalmistovo vyznání. Já však chci být ústavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích a na zemi? V nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ta otázka v tom 25. verši, přátelé. Koho mám na nebesích? Wow. Já tam cítím takový úžas, takové ohromení žalmisty Bohem. Škoda, že v tom textu se nám nedochovaly nějaké podtržení nebo tučná písmena nebo něco takového, ale věřím, že tady by to prostě bylo. Takovou otázku si člověk prostě pokládá, když jsem se oženil, tak jsem si říkal, jak to mám úžasnou ženu. Prostě. To je takový dar. A tady vlastně žalmista říká, koho to mám na nebesích. A to je, přátelé, ve stavu, kdy každé ráno dostává, jak to tam bylo, každé ráno bývám trestán, každý den se na mě sypou rány, kolem špatným lidem se daří dobře, a ti utlačují jeho kamarády, asi i jeho, patrně. A on dokáže říct, koho to mám na nebesích. To je prostě úžasné. Na nebesích, která naprosto přesahují zemi. Tam úplně někde v jiné dimenzi, v jiném světě, je někdo, kdo ho miluje. někdo, kdo ho vede, kdo má v rukou každý jeho krok. Dále dokonce říká v tom 25. verši ta druhá část. A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Pozemské věci, pozemské sváry, cokoliv pozitivního či negativního, co se tu pod sluncem děje, ho zkrátka nemůže odvrátit od Boha. Na nějž upřel ten svůj vnitřní zrak a do kterého vložil své naděje. Tam cítím obrovskou radost z Boha, spokoje, kterým plní jeho srdce. A myslím, že krásně to pak ilustrují i ty další verše, 26 a 27. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude na věky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. I když se totiž cítí bídně, jak to sám říká, ač mé tělo i mé srdce chřadne, ví, že Bůh je na věky jeho skálou a jeho podílem. Podíl, to je slovo, které my často používáme, když jde o dědictví. Máš ten a ten podíl a on v podstatě za ten svůj podíl označuje, že ten svůj podíl má v Bohu. Bůh bude na věky skála mého srdce a můj podíl. To je to dědictví, které ho zajímá. To je ten majetek, do kterého chce investovat. To je ten podíl, který je pro něj klíčový. Už se odprostuje od pozemského. Bůh mu dává klid a uvědomuje si, že to, že má v Bohu podíl, že on je jeho skálou, že to nemusí nutně souviset s nějakým fyzickým a materiálním požehnáním, jak jsme si na začátku říkali, protože spravedlnost na tomhle světě zkrátka nefunguje vždycky. Ale to už pro něj, přátelé, není klíčové. To už pro něj není to, co by ho určovalo. To, co by mu diktovalo to, jak se má cítit, jak má žít a co má v srdci. Zase tu zvýrazňuje, že v tom 27. verši, že ti, kdo se Bohu vzdalují, tak zahynou a budou zničeni a on si chce vybrat tu cestu, kdy se k Pánu Bohu přibližuje. A vrcholem toho žalmu si myslím, že je ten 28. verš, kdy v podstatě tak, jak na začátku řekl, o čem to bude, o tom, že málem sešel z cesty, že málem prostě sešel někam špatně, tak ten poslední verš bych řekl, že je takovým krásným zhrnutím. 28. verš. Mně však v Boží blízkosti je dobře. V panovníku Hospodinu mám své útočiště. Proto vyprávím o všech tvých činech. To, co se mě týče, je ve studijním překladu, co se mě týče, pardon, tady je mě však. To je takové vyjádření zase, které, když jsem přemýšlel na tom, kdyby ho člověk asi použil, tak to je asi nějaké zhrnutí dosavadní životní zkušenosti. Kdyby otec říkal synovi, podívej chlapče, v životě já jsem si toho prožil už hodně, to já teda ještě říct nemůžu, ale někteří z vás zkušenosti už máte, už jste obouchaní životem, už jste moudří a už jste si spoustu věcmi prošli. A věřím, že tohle je takové vyjádření toho žalmisty, kdy on říká, co se mě týče, tak Boží blízkost je pro mě dobrá. Kdy on říká, v životě jsem už toho zkusil hodně, už jsem toho hodně prožil, ale prostě dobře mi je asi jenom u tebe, Pane Bože. Asi jenom u tebe mám nějakou jistotu. V těžkostech i v dobrých časech. jenom u tebe. Je mi dobře. Boží blízkost, přátelé, Boží blízkost je tu pro nás, pro všechny. A Pán nás do ní zve. A je to na nás, jak blízko si pustíme Boha ve svém životě. A můžeme popřemýšlet, jestli by to bylo taky takové krédo našeho života, kdyby se nás někdo zeptal, jak bys to zhrnul, co vlastně, na co jsi tady přišel pod tím sluncem, co je pro tebe vlastně dobré, pro lidi. Věřím, že by to bylo i to, co máme v srdci, že Boží blízkost je pro nás dobrá. A děkujeme Pánu za to, že si nás k sobě přivedl a kéž se do jeho blízkosti dostáváme blíž a blíž. To, že potom na konci úplně říká, proto vyprávím o všech tvých činech, to je, přátelé, evangelizace. Říkat to ostatním lidem. Ale zde je to produkt. Jenom produkt toho, že žalmista šel k Bohu se svým bojem, se svým vnitřním zmatkem, se svými otázkami. Šel do stišení, šel do boje, duchovního boje, šel do modlitby. Bůh ho proměnil a naplnil jeho srdce něčím, co není z tohohle světa. Naplnil ho Božím duchem, pokojem Kristovým. A on o tom prostě chce říkat lidem. On to prostě nechce, on to prostě dělá, proto vyprávím o všech tvých činech. On to prostě dělá, protože je mu to přirozené. Takže to je taky krásné, čím, co máme v srdci, o tom pak mluvíme a tak přistupujeme k druhým lidem. Takže prošli jsme si tím žalmem. Doufám, že vás tady ta spirituální duchovní výpověď nějakým způsobem oslovila. Pro mě ty žalmy jsou opravdu takovou modlitbou duše, kdy můžete tam přicházet a je to takové ložisko, kde můžete těžit, když se zrovna necítíte dobře, protože tam je někdo, kdo vám porozumí. Je tam žalmista, který se modlí a hledá Boží vůli a Pán Bůh ho k sobě přitahuje. On je tu s námi. Stojí nám po boku v tom světě, který je kolem nás a chce nám dávat odpovědi na naše otázky anebo nám aspoň dávat sílu k tomu ty otázky, které máme ustát a věřit mu, že věci má v rukou. Touží potom, abychom s ním komunikovali a byli opravdoví. Touží potom, abychom mu vylívali svá srdce. Nebojíme se ho ptát, bavit se s ním a říkat mu opravdu o všem. Dát se do té jeho blízkosti a pustit ho do blízkosti, do našeho srdce. I tam, kam si třeba myslíme, že ho to nezajímá. Zajímá, přátelé. Jeho zajímá každá část našeho srdce. Touží potom být naším útočištěm a dát nám odpočinout v jeho blízkosti. Takový je náš Bůh. Očekává na nás. A proto ho milujeme celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. V celé své duši, v celém svém srdci a v celé své mysli. Abychom spolu s žalmistou mohli říct, můj podíl, to, co opravdu mám a co má opravdu hodnotu, to není tady z toho, co tady mám, auto, tohle, nevím, vzdělání, ne. Jsou to všechno krásné věci, já nechci říct, že nejsou, ale ten opravdový podíl, ta opravdová jistota je v Pánu Bohu. On nám ji chce dát, on nám chce být útočištěm, chce nás přitáhnout do své blízkosti. Tak se nebojíme mu otevřít svá srdce a kéž nás Pán provází na naší cestě. Amen.